ሰላም ከመይ ትውዕሉ? እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ሶሉስ 24 ግንቦት 2016 ወይ 15 ግንቦት 2008 እዩ። ብምኽንያት መበል 24 ግንቦት ናፅነት ኤርትራ ፍሉይ መደብ ተዳልዩ ኣሎ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ሕፅርነት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝምልከት ክቐርብ እዩ። ርእቶኹም ውን ክቐርብ እዩ። ሕጂ ብዜና መንያ ፈወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መበል 25 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ኣደባባይ ባሕቲ መስከረም ብወግዒ ተኸቢሩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደረኦም ብዛዕባ ታሪክ 50 ዓመታት ቅድሚኡ ዝነበረ ምብርራይ መግዛእትታትን ብድሆታትን ከምኡውን ድሕሪኡ ዝተረእየ ዕጫታት ህዝቢ ኤርትራ ዝበልዎ ተዛሪቦም። ድሕሪ ነፃነት ምስ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብትን ጥዑይ ሃዋህ ንምፍጣር ተበጊስና እንተኾነ ሃንቀውታን ተበግሶታትን ምስ ክውን ምዕባለታት ኣይተጣዓ ኣመን ኢሎም
ሃገር ምህናፅ ቀዳማዊ ዕማም እኳ እንተነበረ ህንፀት ኣብ ውሽጢ ዝሰፍሐ ዞባዊ ምትሕብባርን ጥዑይ ሃዋሁን ክሰስን ምእንቲ ቅድሚ ዝኾነ ካልእ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገፍሐ መኣዲ ከዓ ኣብ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ምብራቕን ባይታ ንምጥጣሕ ህዝብን መንግስትን ብሃናፂ ፅምዶ ክነጥፍ ተበጊሱ።
ኣብቲ ስነስርዓት በዓል እታ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ከዘውር ዝቐነየት እሽግ ነፃነት ብኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ከም እትውላዕ ተገይሩሎ ብዛዕባ መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ፍሉይ መደብና ተኸታተሉ። ናብ ኢትዮጵያ ደብ ሰጊሮም 208 ሰባት ዝቐተሉን ቆልዑ ጨውዮም ዝወሰዱን ከፍቲ ዝዘመቱን ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ነገደ ምሩሌ ብሕገይ ክሕተቱ ከም ዘለዎም ኣብ መንጎ መንግስትታት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ምርድዳእ ኣሎ ክብሉ ኣመሓዳሪ ክልል ጋምቤላ ኣቶ ጋትልዋክቱ ትገሊፆም። እዚ መርገፂ ኣብቲ ኣብ ጋምቤላ ሎሚ ቅነ ዝተካየደ ኣኼባ ክልቲኦም መንግስትታት ከምዝ ተንፀባረቀ እውን ገሊፆም።
ልጆቹ ቢግኙ እንኳን የስፈልወት የተፉ ታታኪዎች ለህግ የማቅረብ ስራ ይሰራል።
እቶም ቁልዑ እንተ ተረኸቡ እኳ ህይወት ሰብ ዘጥፍኡ ዕጡቃት ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ ስራሕ ክስራሕ እዩ። እዚ እውን ናይ ባዕሉ ከይዲ ክህልዎ እዩ። ምክንያቱ ዓለምለኸ ሕግታት ብፍላይ ናይ ደቡብ ሕግታት ኣለው ብዓለምለኸ እዩ ዘሕትቶም። ምክንያቱ ንፁሃት ዜጋታት ብምጭፍጫፎምን ነቲ ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ብምምዝባሉን ንብረቱ ብምዝራፎምን እዩ። እዚ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑሎ።
ኣብቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስትታት ዝተገብረ ኣኼባ ነገደ ምሩሌ ዝነብሩሉ ክፍለ ግዝኣት ቡማ ኣመሓዳርን ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ኣብ ጋምቤላ ዝተካየደ ኣኼባ ከም ዝተካፈሉ ተገሊጹ ኣሎም። ነቶም ዝተረፉ ቆልዑ ናብ ምምላስ ስራሕ እውን ከም ዝቐፀለን ነቶም ቆልዑ ናይ ምምላስ መንገዲ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ዝሐሸ ምኳኑ እውን ተዛሪቦም። ሎሚ ዝኣተው ክልተ ቆልዑ ሓዊሱ ዛጊድ 56 ቆልዑ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጋትልዋክቱት ንእስክንድር ፍሬው ገሊፆምሉ ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ንክኾኑ ይወዳደሩ ኣለዉ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብዚ እዋን እዚ ንውድብ ጥዕና ዓለም ክመርሕ ዘለዎ ኣፍሪቃዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣባህላ ከም ዘሎ ኣይተቐበልዎን። ንሶም ናብዚ መዝነት እዚ ክበፅሑ ዘኽእሎም ሃገራዊ ዓለም ለኻውን ዲፕሎማስያውን ተሞክሮ ስራሕን ስለ ዘለኒ ይብሉ። ኣፍሪቃዊ ስለ ዝኾንኩ እውን ንፀገማት ጥዕና ሓድሽ መኣዝን ኣጠማምታ ከተኣታትወሉ ይኽእል እየውን ይብሉ። ቀዳማይ ቀጻላይ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ንዓመታ ኣብ ዝሳለጥ ዋዕላ ውድብ ክምረፅ እዩ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ቕኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቦሌ ቡልቡላ ዝተባሃለ ከባቢ ክፈርሱ ዝተገብሩ ኣባይቲ መብዛሕትኦም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ በቋራፅ ክህብትሙ ብዝደልዩ ውሕዳት ሰብ ሃፍቲ ዝተሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊፀ ኣለኹ ክብል ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኣብ ቡልቡላ ወረገኑ ዝተባሃለ ቦታ ካብ መጀመርትኡ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ከይቕፅሉ መንግስቲ በብእዋኑ መተሓሳሰቢ ይህብ ምንባሩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ጉዳያት ካቢነን ኣቶ ኣሰግድ ጌታቸው ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ወናኒ ገዛ ንምዃን ሕጋዊ ኣማራፅ እናሃለወ ብዚንጎታትን ላስቲክን ዝተሰርሑ እዞም ኣባይትን መሬት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንምሓዝ ዝግበር ወራርዩ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ፀገም ገንዘብብ ዘለዎም ሰባት ዝተሰርሐ ኣይኮነን ክብሉ እውን ገሊፆም ንሓቂ ዝተፀገሙ እንተሃለዉ ከዓ መንግስቲ መዕቆቡ ሰሪሑ ኣብኡ ከፅልሎም እዩ። ኣብ እዋንቲ ምፍራስ ኣባይቲ ጎንፂ ተፈጢሩ ዝቆሰሉ ሰባት ብኣምቡላንሳት ናብ ሆስፒታል ይጓዓዓዙ ነይሮም ንዝብል ዝቆሰለ ኮነ ጎንፂ ዝበሃል ኣይነበረን ክብሉ ኣቶ ኣሰግድ ጌታቸው ንመለስካቸው ኣመሃ ገሊፆምሉ ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብታ ሃገር ቀጻሊ ብዘሎ ምስ ኣልቃይዳ ዘዛመድ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝፈጠሮ ስጋት ዜጋታት ኣሜሪካ ናብ ሶማልከ ይጓዓዙ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ። ዜጋታት ኣሜሪካ ብተወሳኺ ኣብ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ክፍልታት ሶማል ብዘሎ ሓደጋ ተግባር ጨወያ ክፈልጡ ኣለዎም ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ናይ ሎሚ መጠንቀቕታ ነቲ ኣብ ባሕቲ ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ዝነበረ ዝትኪ እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ቪየትናም ዝገብሩ ውዕደት ሎሚ ሰሉሱን ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብቲ ዕደቶም ኦባማ ዕቤት ኢኮኖምን ሰብኣዊ መሰላትን ሓቢሩ ዝኸይድ ይኽብሉ ገሊፆም። ፕረዚደንት ኦባማ ሎሚ ንኣባላት 6ዱሽተ ሲቪክ ማሕበረሰባት ቪየትናም ዘሰክፍ ኩነታት ነፃነት ፖለቲካ ኣሎ ድሕሪ ምባል ግን እዞም ቪየትናማውያን ድምፆም ንክስማዕ ንምግባር ፍቓደኛታት እዮም ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ። መባእታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባር ዝግበር ምዕባለ ምቕፃል ናብ ዕቤት ኢኮኖሚ ክመርሕ ይኽእል ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም።
It's very hard to prosper in this modern economy if you haven't fully unleashed the potential of your people and your people's potential in part derives from their ability to express themselves
ኣብዚ ዘበናዊ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ህዝብኻ ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይተጠቒምካ ክትብልፅግ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣቕሚ ህዝብኻ ከዓ ብነፃነት ሓሳቦም ክገልፁ ክኽእሉ ከለዉ ዝመፅእ እዩ። መንግስቲ ቪየትናም ነዚ ህዝቢ እዚ ክሰርሕ ዘለዎ ድልየት ጥራይ ዘይኮነስ ግን ከዓ ክእከብን ሓሳቡ ብነፃ ክገልፅ ምድላዩ ከርኢ ተስፋይ እዩ።
ድሓር ከዓ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ማእኸል ሃገራዊ መእከቢ ሰበስልጣን ቪየትናም ሓዊሱ ንልዕሊ 2,000 ሰባት ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ። ኣዴታት እቶም ናብ ዳዕሽ ክፅምበሩ ሓሲቦም ዝተባሃሉ ክልተ ሶማላውያን ኣሜሪካውያን መንእሰያት ኣወዳት ደቀን ብሰለልቲ ኤፍቢኣይ ቤት ፅሕፈት ምርመራ ገበን ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተዳለወሎም ይኽብላ ኣብቲ ሎሚ ዝቐፀለ መበል 11 መዓልቲ ከይዲ ምስማዕ ፍርዲ ተዛሪበን። እተን ኣዴታት ነዚ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ ኤፍቢኣይ ዘዋፈሮ ሰላሊ ቀንዲ ምስክር ዓብድራሕማን ባሽር ኤፍቢኣይ 100,000 ዶላር ከም ዝሃቦ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረቦ ናይ መስቀለኛ ሕቶ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ነዚ ተዛሪበን። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ምክትል ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን ቶማልሶኒ ኣብ ኢስታንቡል ቱርክ ተራኺቦም ብዛዕባ ብድሆታት ሰላምን ፀጥታን ከምኡውን ሰብኣዊ ረድኤትን እቲ ዞባ ተመያይጦም ኣለዉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ብዝረከብናይ ዜና መሰረት ባንኪሙን ዊልያም ሩቶን ኣብ ኩነታት ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ብሩንዲ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ኩነታት እቲ ዞባ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኬንያ ንመዕቆቢ ስደተኛታት ዳዳ ብንምዕፃው ዝገበረቶ ውሳኔ ከም ዘሰከፎም እውን እቶም ዋና ፀሓፊ ምግላፆም ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ሎሚ ሰሉስ ምስ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ መሓመድ ተራኺቦም ምዝርራቦም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ላይቤሪያ ብግሎባል ዊትነስ ዝተባሃለ ትካል ዝወፀ ፀብጻብ ብልሽውና ዝምርምር ፍሉይ ፕረዚደንታዊ ግብሪ ሓይሊ ብፕረዚደንት ኤለን ሰርሊፍ ተሰይሙሎ። ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ትካል ግሎባል ዊትነስ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደብሩ ሰብለ ዝተባሃለ ኩባንያ ዓደና ኮንትራት ንክረክብ ንሰበስልጣን ላይቤሪያ ልዕሊ 950,000 ዶላር ሂቡ ክብል ድሕሪ ምግላፅ እዩ እዚ ግብሪ ሓይሊ ክቀውም ተገይሩ ዘሎ። ዜና በዚ ተመስሪቱ ተወዲ
ዜና ተፈፂሙ የቐኒኤልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ኣብ ሓደ እዋን ሚኒስትር ጥዕና ዝነበሩ ናይ ሎሚ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ንምዃኑ ይወዳደሩ ኣለዉ። ካብ ጀነባ ነዚ ሪፖርት እዚ ዝለኣኸትልና ሊዛ ሽላይን ቀጻሊ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ንዓመታ ኣብ ዝሳለጥ ዋዕላቲ ውድብ ክምረፅ እዩ ትብል በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
ቅድሚ 70 ዓመታት ዝተመስረተ ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ከዓ WHO ኣብ ታሪኹ ኣፍሪቃዊ ዳይረክተር ረኺቡ ኣይፈልጥን። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ግና ነዚ ታሪክ እዚ ንምቕያር ብርቱዕ ወፍሪ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ንሶም ንቀዳሙት ስራሕቲ ዳይረክተር ጀነራላት ኣይቃወሙን እንተኾነ መረባት ውድብ ጥዕና ዓለም ብዝፀበበ መነፅር መዕብላት ሃገራት እዩ ይረኣይ ፀኒሑ ይብሉ
But as you know, Africa and many of the developing countries carry most of the burden.
እንተኾነ ከም ትፈልጦ አፍሪካን ካልኦት ድኻ ሃገራትን እየን ንዝዓዘዘ ፀር ተሸኪመንኦ በተወሳኺ አፍሪካን ማዕበልቲ ሃገራትን ዘለወን ብድሆታት ብመንፅር ዘጋጠመን ፀገማት ተረኣዩ ኣይፈልጥን
ዶክተር ቴድሮስ ኣብዚ እዋን እዚ ንውድብ ጥዕና ዓለም ክመርሕ ዘሎ ኣፍሪቃዊ ክኸውን ኣሎ ካብ ዝብል ኣባህላ ኣይብገሱን ኣብ ክንድኡ ንሶም ናብዚ መዝነት እዚ ንክበፅሑ ዘኽእሎም ሃገራውን ዓለምለኻውን ዲፕሎማስያውን ተመክሮ ስራሕን ስለ ዘለንን እዩ ይብሉ እምበር ኣፍሪቃዊ ስለ ዝኾንኩ እውን ንፀገማት ጥዕና ሓዱሽ መኣዝን ኣጠማምታ ከተኣታትወሉ ይኽእል እየ ይብሉ ዶክተር ቴድሮስ
I'm stressing that I'm actually competing based on merit and merit.
ንዘበርክቶ ኣወንታ ጥራሕ ዘጉልህ ዘለኹ ተመክሮ ዘለዎ ሕፁይ ካብ ኣፍሪቃን ተቐሪቡ ንሓድሽ ኣጠማምታ ሒዙ እውን እዩ ዝመፅእ ስለዚ ኣገዳስነት እውን ሒዙ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ ኣገዳስነት ኣለና ኢና ንብል ዘለና ካብ ዝተፈላለየ መኣዝንን ተመክሮን እውን ንርእዮ ልዕሊ ኩሉ ብመንፅር ፀገማት ጥዕና እቲ ዝለዓለ ፆር ካብ ዝተሸከመት ኣህጉር ክረኣይ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና
እንኩ ሕፁ ኣፍሪቃዊ ንዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኖም ዘለዉ ዶክተር ቴድሮስ ህጡር ተመክሮ ሒዞም እዮም ቀሪቦም ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ምርምር መድሓኒት ፀረ ዓሶ ብደረጃ ዓለም ተፈላጢ እውን እዮም ቅድሚ 4 ዓመታት ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምዃኖም ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ኮይኖም ን7 ዓመታት ኣገልጊሎም እዮም ብዘይካዚ ኣቦ እምበር ዓለምለኸ ውግእ ፀረ ኤድስ ዓባይ ሰዓልን ዓሶን ኮይኖም ሰሪሖም እዮም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ወግዓዊ ፅምብል መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ናፅነት ኤርትራ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣደባባይ ባሕቲ መስከረም ተኸቢሩ ኣሎ
እስራን ሓሙሽተን ዓመታት ወይ ርብዒ ዘመን መኸተን ልምዓትን ካበይ ከም ዝተበገስና ኣበይ ከም ዝሃሎናን ከም ዘሎናን ናበይ ከም እንግስግስን መኸተናን ልምዓትናን ብኸመይ ስለምንታይ ከይዕወት ናፅነት ብኸመይ ተጨቢጡ ብኸመይ ከይሕሎን ይህነፅን ዝብል ሕቶታትን ጉዳያትን ምልዓል ኣማቲ መርሓ ጐደናና ስለ ዝኸውን ኣብ ደቂቕ ዝርዝራት ከይኣተኹ ኣብዚ ዕዙዝ ዕለት ቆላሕታ ኣሕዋፍ ክህቦ ክፍትን እየ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መደረኦም ብዛዕባ ታሪክ 50 ዓመት ቅድሚኡ ዝነበረ ምቅያራት መግዛእትታትን ብድሆታትን ከምኡ ውን ዕጫታት ህዝቢ ኤርትራ ብሓፂር ዘርዚሮም
ርብዒ ዘመን ናፅነት ኣብ መኸተን ልምዓትን ኣብ ናይ 50 ዓመታት ፅኑዕ ዝመሰረቱ ዘሕብን ታሪክ ዝተነጥቀ እዩ እቲ 50 ዓመታት ከም ሓደ ህዝቢ ክንህነፅን ክንከውንን ዝበቓዕናሉ መዛዘሚ መስርሕ ስለ ዝኾነ ትርጉም ናይ ርብዒ ዘመን ናፅነት ይኹን ዝስዕቦ መዋእል ብግቡእ ክንግንዘብ ምእንቲ ነቲ ንፈልጦ መዛግብቲ ደጊምና ክንገናፅል ግቡእ እዩ
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣተሓሒዞም ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ናይ መኸተን ልምዓትን ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዘይተመጣጠነ ዓለማዊ ምዕሪት ወይ ፅምዶ ተኣሳሲሩ ዝግምገሚ ኢሎም
ህዝቢ ኤርትራ ነቶም እናተበራረዩ መሰል ናፅነቱ ንምቕፃይ ዝበድህዎ ዓለማውያን ሓይልታትን ከደምቶምን ብኸመይ ስዒርዎም ልዕሊ ኩሉ ወና ንሓቅን ኣብ ሓላል መርየቱን ስለ ዝኾነ ብቐንዱ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ 50 ዓመታት ናይ መኸተ እዋን ናይ መኸተ ባህሉን ስርዓተ ክብርታቱን እናኸልዐ ንቕሓት እናዕመቐን እናበረኸን ውዳቢኡ ናሰላልፍኡ እናወርፀፀ ዕጥቁን ብልሓት ውጥናቱን እናረቐቐ ካብ ውዲታት ክድዓትን ጥልመትን ወሽለኽለኽን ብክልናን ውሻጠውን እናተማህረን እናለበመን ካብ መድርኽ ናብ መድርኽ መኸትኡ እናሓየለ ስለ ዝኸደ እዩ እቲ ምዕሪት ፅምዶ ناب ربحا حق الناس النتن وديقو
برزيدنت إسايياس أفوركي تي نويحن استحلالخن بوليتيكاون والتهدراون ديناميزم تزوبا قدمي عسران حموشتن عمت بستخايدة رفرندم هزبي إرترا تهاجر كم زقامت تغيسهم
تي ياب شهن سعطة ميتن أربعان حدن كل رحوز نوبرو مسل ناس النت دحرنا حمس عمتات مزنا زي ركبو مخته بزي زرايات تحلقتن أو عوض خينات بمسوعتي لإلسسان حموشتن شح بلوسات جغانو حربنياتا دكزا هاجر كون مسكوني هزبي إرترا وصائي خب الدقاء حيلي فتحن لإلنا حقنا خبيرو برفرندوم لأولاون ناتو خمز الرقاقس غيرو نناس الناتو درب كبري البسو
دحر ناس النات مس إتيوبيان كالوت قربا بتهاجراتن توعي حواهو نمفتقر نهاناس إيس أمدو خمس تبقسون تقسوم بريزدنت إسايياس
هاجر مهنات قداماوي إمام كوانتا نبره هنسة تاوشت السفحة زوباو متحب بارن طعي هواهون كساس المئنتي قد مزوخوان خالق مسيز بي إثيوبيا أبزغف حما أدخاء أبزوبا قرن أفريقان كأيه بحرن ما أكلاي مبراغن بايتان متطاح هزبن منقستن بحانات سيسمدو كنتف تبقسو
برزيدنت إسايياس زربعون بمقصال عبشحن تشعتميتن تسعان شومنتن زخونا يحقاون بوليتيكاون مخنينات زينا برو ببراكن قطتاوي متتتاون واشنغتن بمسمس دوباوي مسحا حبادمي كالو كوينات تأويجو بزخونا موغت زي مخنى كساراتات كمزوردد كوينو يلوم
إذي كمزخونا تراف السعمية زي الرئي استراتيجياو زوباو نوسي نا أجندا عبلالا أكاليلكا زي الرئي مخصبات نيروي مغنياتو ناي هزبتات إرتران إثيوبيان محزنت سبيرو نزوباو عدلات لوطي خليفو بتحدا إيد عب إثيوبيا مقابريان عبلالا زخوون بكل سرعات أسلزة وحسوون بتغالي جاندا ويانوون كاباب إثيوبيان هزب إثيوبيان زنبرو سقعات زنناقف ناي إرتران غنشل غيركا موغزي دنت أمريكا أسلزة وحسي
عب كل تشحن تشعتن ببيتوت قطتا عب العلي إرتراز تنبري والتهدراوي معك أبزل علو برزيدنت إسايياس إلامو نتنسلو إرتران سقاتات هاجر زخونو من إسيات نفلسات متببع إن مخانو تزاربهم
زعبه تاريخو سقات تسعباتي إرترا وطرو حيل هزباس لذخونه سباو سقاتات إرترا نمبتتانن مهوتاتن نقد فلسات سبات وي نقد بارت أسران حادن زمن كم زبهال بسم فقاد عقبة كما قد داس قدام النت بس عوئيت بريزيدنت أمريكا وقعو النت لبسو زتود بقبن فلسط درخيت كم زو السخن بسعوق دانكرا فروباغانداون ديبلوماسيون زيتا تسنيو كساب نايسل بطا مخساسي قهسة سبقاو مسالات زعرق عود وسواسات يكايد اللولو
እቲ ዚያዳ ዘገድስ ግን በደሆታትን ተጻብኡን ዝመሰለ ይምሰል በመንጽር መኸተናን ለምዓትናን ባህልናን ስርዓተ ክብርታትናን መሊሱ ሀብቲሙን ተኸሊዑን እዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቁጠባተ ሃገር ናብ ዝበረኸ መድረኽ ይስተጋገር ከም ዘሎ ገሊጾም
ቁጠባውን ማሕበራውን ባህላውን ናይ ልምዓት መኸተና ከዓ ምስናይ ድሩትነት ጸጋታትን ቀጻሊ ዕንቅፋታትን ኣገደስቲ መድረኻት ሰጊሩ ኣብዝበረኸ ባይታ ደይቡ ናብ ዝዓበየን ዝሰፍሐን ፕሮግራማትን ምስግጋር ኣብ ምምራሽ ይርከብ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መዛዘሚ መደረኦም ብዛዕባ ቀጻሊ መደባት ሃገሮም ካብ ዝስዕብ ንላዕሊ ኣይዘርዘሩን
ካብዛ መዓልቲ ጀሚርና ኣብ ኩሉ ግንባራትን ክንፍታትን ጽፍሕታትን ነካይዶ ሕጋውን ዲፕሎማስያውን ዜናውን ፖለቲካውን መኸተ بعاصفة حيلن درخيتن زبالاس ودابن موها هادن كنقس قسلو نسفح لمعتاو مخاتب زملكات كعا عبد السبي باقات عمينو مزرزارو قواتا زيتاق علي سعيبو وابقال عقات عمينو بسفح قرب سلدخونا نايمس اي عبايتن سفحتن بروغراماتنا كنواترو بسفح ستافيه هزبغ السلاسل سلدخونا حالا فنتنا نملعال بملعات دلوات كمزلنا راي كرغاغس فضل
ኣብቲ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝተኸብረ በዓል ነታ ካብ ነቕፋ ተበጊሳ ኣብ ምሉእ ኤርትራ ንኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ክትዘውር ዝቐነየት ሽግና ጽነት ኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ኣብ ማእከል ኣደባባይ ወሊዕዋ። እዚ በዓል ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለምን ብዝተፈላለየ ኣገባባት ይበዓል ከም ዘሎ ሰማዕትና እናደወልኩም ትሕብሩና ኣለኹም። ብስፍሓት እቲ መደባት ግን ክነቕርበኩም ብዘይምኽኣልና ይቕረታ ንሓትት። ካልእ ክንሕብሮ ንደሊ ኣብዚ መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ኤርትራውያን ተቃወምቲ እውን ፅባሕ ክነቐርብ ምዃና ነዘኻኽር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም።
ኣለው ልያስዮ ካብ ለንደን መርሓባ 25 ዮቤል ህዝቢ ኤርትራ ኣዴታት ዓልላላ ቦታት ወየበሉላ ደብሉላ ኣመስክርያ ንኩሉ ስዒራ ከመይ ሓሊፍክዮ ዮቤላ ገለን ተቐይራ ናብ ጉሒላ ሓላፍነት መንግስቲ ተጎልቢባ ነጋዲ ደቂ ኣዳም ተቐይራ ሕፍረት ዘይብሉ ካብ ኣስመራ ንኸሰላ እውን ሳታ ፒላጦስ ናይ ህዝቢ ሓተላ ከመይ ሓሊፍክዮ ዮቤላ ሎሚ ንዘኩሮም ንኩሎም ረመፅ ዘብልዑና ብፍላይ ወደ ግባይ ጨቀናት ኣሕዋትና ሎሚ ንርኢካ ከቃፅሉ ዋዓድና ውኢልና ዓውኢልና መን ክሰምዓና ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሁማን ራይት ጎዞ ዓፅኢልና ሎሚ ያእ መስሉ ፈተውትና ዓላማ የብሎምን ብዘይካ ክዕንውና ዮቤላ ቐፅሊ በሊ ሃጓፋት ንዓፅኹ ንቕድሚት በሊ ኣብ ኩን ንኩሎና ስቅጥ ኣይትበሊ ሰላም ንዘልዩ ሰላም በሊ ናይ ዘመና ጉበት ግን ዕድ ናይ ተሃቢ ይቐኒየለይ።
ሄሎ ረድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? 25 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ቁዋሜ ረአየ፣ ሕገ ረአየ፣ ባይተ ረአየን፣ መራሒኡ ኣይመረፀን፣ ብናፃ ክፅሕፍን ርእቶ ክህብን እውን ኣይተፈቕደሉን እሞ እዚ ኣፍኣፍ ልጓም ተባሂሉ ዓይኒ ኸይርኢ እዝኒ ኸይሰምዕ ኣፉ ኸይዛረብ ተለኪቱ ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገርናዕና እሞ ናፅነት ክንብሎ? ናፅነት ማለት እኮ ብርሃን እዩ። ስለዚ 25 ዓመታት ኣብ ደቕደቕ ፀልማት እምበር ኣብ ብርሃን የለናን እሞ ነዚ ፀልማት ስለምንታይ ኢና ብኸበሮ ብዳንከራ ከነብዕሎ ንደሊ ዘለና? ስለዚ 24 ጉንበት ኣርእስተ ልዕልና ብዘተ ክንዝክረ እዩ ዝግባእ እምበር ሬሳ ኤርትራዊ ካብ ባሕር እናተዘቀ ከመይ ጌርከኣኻ ንኣት ሓጎስ ክትብሎ ኣንጻር ተፈጥሮኩ እዩ። ኤርትራውያን ብሓፈሻ ምሕረት የውርደልና። ድራር ብርሃኔ።
ሃሎ ኣዳረውቲ መገድ ትግርኛ ድዮ የ እዚ ናይ ኤርትራ ፅምብል ዝበል 25 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩሉ መንእሰይ ደገ ዝወፅእ ዘሎስ ናፅነት ዝህልዎ መወፀድ እዩ። ስለዚ 25 ዓመት ህዝብና ተሃልቀሉ ብዘይ በገባብ ንርኢ ንሰምዕን ኣለና ክብል ደሊ ገባሪት የካ ቶሮንቶ
ዝኸበልኩም ወዳዲ ኣሜሪካ ንኦ መደብኩም ፅቡቅ ኣሎ ግን ንኣብነት ጣይታ ጥራሕ ተውፅእ መጎጎሲ ቅጫ እንድሕር ዳኣ ዘይተውፅእ ኮይና ስትርጉም የብላን ማለት እዩ። ግድን ቅጫ ከተውፅእ ኣለዋ ሓረስታይ ዚ ቅጫ እዩ ዝበልዕ። ስለዚ ከዓ ኤርትራ ዘላቶ ህሞት ዝጠፍኦ ሰብ ስለዘየለ ዚ እቱ ኣብኡ ዘሎ ናይ ቪኦኤ ክህበይ ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ ሓደ ሓደ ካብቲ ተግደፍ መጣወይ ዝጥቀመሉ ኣንጎሎ ዘረባታት ከመሓላልፍ እንድሕር ደሊኹም እምበሪ ልክዕ ዘሎ ህሉ ኩነታት ካብኡ ከመሓላልፍ ኢልካ ዘይሕሰብ ዘይከውን እዩ። ስዋኣትና ዘምፅልና ብርሃን ናፅነት ሃገራውነት ረኺብና ኣለና ዝመርሓና ንምረፅ።
ብመጀመርያ ይቕኒየለይ ብምቕፃል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ፍታዊ ህዝቢ ኤርትራን እንኳዕ ናብዛ ናይ መበል 25 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ዮቤሊ ኣብፀሓካ ክብል ፍቐዱ ዘይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ዮሃና 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 ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውትን ህዝቢ ኤርትራን ይቕኒየለይ።
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ። ካልኦት እውን ክድውሉና ንእትደልዩ 2022952942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና። እምበር ናብ ምዕፀዊ ዜና ቅድሚ ምሕላፍና ምስ ፌበን ፀጋይ ከድፈኩም።
حبيبي حبيبي دول الله يحبي حبيبي حبيبي سقنا علي حبيبي أكاد هاي لبي أبقل على تليفانيو تفقر تفقري تبي قصة عبي دول اللي نبي غكا قلبي دول اللي حبيبي 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 دول اللي حبي حبيبي حبيبي دمت على خلي حبيبي أنت رهايبي أبقل على تليفانيو تفقر تفقري تبي قصة عبي دول اللي نبي غكا قلبي دول اللي حبيبي كيف الحال ليت القدر دقاك يمكن وجهك بعد ود ما مكر مراريتك بموسك الله كل صوت دوتك ما يسيش عيوه بعد صورني جرتي لا موبايل لبيز طفاني مرة 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 صخان بحلو ملو فقري مراسك البيزة السليمه سأقضي اللي قهري حبيبي بلوس لستو هيكا يفكرك خطب تاني ملو أكالاتي بهدا يوارني هحصاب وليه سيدحن قبك بتليفون
متقالل زينا مبل 25 عام نتصنت ايرترا لومي ابرس ختما ايرترا سمرا ادباباي بحث مسكرن بوقع تخبيروم بريزيدنت اسياسا فورقي بالتلفزيون بقطتا ابز محلالفو مدرؤم بزعبا تاريخ 5 عامات قدمي زنبره مبرراي مغزاتاتن بدهوتاتن كمون دحري زتراي عجاتات حزب ايرترا زبل وتزاريبوم دحري نتصنت مس ايتيوبيان كالوت غرابتن طعي هواهون مفطار تبغسنا انتهوني هانقوتان تبغسوتاتن مسكون معبالاتات اي ተመጣጣኝ ሊሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ቀዳማይ አፍሪካው ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ንኸኾኑ ይወዳደሩለው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ማብዘዋን ዝን ውድብ ጥዕና ዓለም ክመርሕ ዘለዎ አፍሪካው ክኸውናሎ ዝብላ ባህላ ከም ዘለው አይቀበሉን ንሶም ናብዚ መዝነት እዚ ንኽበጽሑ ዘኽእሎም ሃገራዊ ዓለም ልኻውን ዲፕሎማሲያውን ተመክሮ ስራሕን ስለዘለኒ ይብሉ አፍሪካው ስለዝኾንኩን ንጸገማት ጥዕና ሓድሽ ማእዝና ጠማምታ ኸተኣታትወሉ ይኽእል ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ቪየትናም ዝገብርዎ ዘለዉ ዕደት ሎም ሰለስቱን ቀጺሎም ኣለዉ ኣብ ዕደቶም ኦባማ ዕቤት ኢኮኖምን ሰብኣዊ መሰላትን ሓቢሩ ዝኸይዱ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ
ክብራ ሰማዕቲ በዝምባር ናይ ሎም ሰሉስ ሓፈሻ መደብና ንዛዝም ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ህልዋም ለይቲ
حبيبي حبيبي ابحرات قديمه توعدك كقبل حبيبي حبيبي صحنا سمعكم ملكعك كسكر حبيبي بسلي حسباتي قتلتك يا استاذ حلمي حضرك خطواتك يقر نقول مشات نقول الله يحبي شعيا زمك
Voice of America, Washington.